างแห่งความดีเรื่องเหมือนใบไม้เหลืองบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองอันหนึ่งยมบุรุษคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านดำรงอยู่ที่ปากทางแห่งความเสื่อมเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสจักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอัญชราน้อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สำนักของยมราชที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงพยายามรีบเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสจักไม่เข้าถึงความเกิดและความแก่อีกพระศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้าในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีเสบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่อมต้องนำเสบียงมีข้าวสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัฏจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏที่จะต้องรวบรวมเสบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดาเมื่อขาดเสบียงย่อมลำบากฉันใดคนเดินทางในสังสารวัฏก็ฉันนั้นเมื่อขาดเสบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในภพต่างๆในกำเนิดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีเสบียงคือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ต้องแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าไม่หาเพิ่มของเก่าย่อมหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่แก่ผู้เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทำที่พึ่งแก่ตนรีบพยายามเป็นคนดีเสียโดยเร็วถ้าเคยชั่วหรือกำลังชั่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสำหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสมความดีวันละเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร่อยหรอทีละน้อยทำให้หมดไปได้ฉันใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทำให้เต็มได้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อในการเดินทางในสังสารวัฏก็ทรงสอนให้รีบกำจัดมนทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไปเมื่อสิ้นมนทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัฏก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุขกิเลสอันเป็นมนทินนั้นทรงแสดงไว้9อย่างคือความโกรธ1การลบหลู่คุณท่าน1ริษยา1ตรณี1มายา1มักอวด1พูดปด1มีความปรารถนาลามก1เห็นผิด1มนทินเหล่านี้ทรงสอนให้กำจัดเสียเมื่อกำจัดได้แล้วจักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้ท่านหมายเอาสุทาวาสอันเป็นภูมิของพระอนาคามี จะหมายอย่างสูงถึงภูมิของพระอรหันต์ก็ได้พระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้ท่านมีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วคือถึงวัยชราแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายช่วงระหว่างภพนี้และภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างคือพอจุติจากภพนี้ก็เข้าถึงภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างทางเพราะฉะนั้นจะเตรียมอะไรก็ให้เตรียมเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รีบทำเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะได้ตายอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเหมือนคนเตรียมไม่พร้อมภาษาไทยเราว่าตายอย่างนอนตาหลับเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภบุตรของนายโคคาดคือคนฆ่าวัวมีเรื่องย่อดังนี้ชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางฆ่าวัวขายมาเป็นเวลาถึง55ปีฆ่าโคแล้วแบ่งเนื้อไว้กินเองบ้างขายบ้างแม้พระศาสดาจะประทับอยู่ณที่ใกล้คือเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนั่นเองเขาก็ไม่ได้เคยถวายข้าวต้มหรือข้าวสวยแม้ทัพพีเดียวนายโคคาดนี้เป็นคนติดเนื้อคือไม่มีเนื้อแล้วกินข้าวไม่ได้วันหนึ่งได้เนื้อมาหลังจากการขายแล้วส่งให้ภรรยาปิ้งตนเองไปอาบน้ำที่ท่าน้ำขณะที่นายโคคาดกำลังอาบน้ำอยู่นั้นเพื่อนของเขามาที่เรือนถามภรรยาของโคคาดว่ามีเนื้อขายบ้างไหมภรรยาของโคคาดตอบว่าไม่มีสำหรับขายเลยมีอยู่ก้อนหนึ่งสำหรับสหายของท่านเขาอดเนื้อไม่ได้อย่าเอาไปเลยแต่เพื่อนของเขาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าบอกว่าแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรทำเลี้ยงเขาเมื่อภรรยาของโคคาดยืนยันอย่างเดิมเขาก็หยิบเนื้อไปเฉยๆถือวิสาสะว่าเป็นเพื่อนกันภรรยาของโคคาดก็พูดอะไรไม่ออกถึงเวลาอาหารแม่บ้านยกสำรับมามีผักต้มถ้วยเดียวโคคาดเหลียวดูอาหารมื้อนั้นไม่มีเนื้อจึงถามไม่มีนายเนื้อไม่มีภรรยาตอบอ้าวก็ฉันให้ไว้ก้อนหนึ่งก่อนฉันไปอาบน้ำไม่ใช่หรือภรรยาของเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขามาเอาไปเสร็จแล้วโคคาดได้ฟังดังนั้นลุกขึ้นจับมีดได้ลงไปหลังเรือนณที่นั้นโคตัวหนึ่งยืนอยู่เขาล้วงเข้าไปในปากมันดึงลิ้นออกมาใช้มีดอันคมกริบตัดลิ้นแล้วเอามาโยนให้เมียไปปิ้งเลือดไหลออกจากปากโคไม่หยุดมันไหลโจกเหมือนน้ำไหลจากท่อโคคาดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเมียปิ้งลิ้นวัวสุกก็ลงมือกินกินข้าวไปได้ไม่กี่คำลิ้นของเขาก็หลุดลงมาในชามข้าวเลือดไหลโจ๊กออกจากปากของเขาเขาลงคลานสี่ขาร้องเหมือนวัวเขาได้รับทุกขเวทนาอันสมแก่กรรมทำกาละแล้วเกิดในอเวจีมหานรกมารดาแห่งบุตรของนายโคคาดพูดกับบุตรว่าลูกรักจงดูเถิดดูบิดาของเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี้ความทุกข์ดังนี้คงจะตกลงบนกระหม่อมของเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าจงหนีไปเสียเถิดไม่ต้องห่วงแม่บุตรชายกลัวต่อความทุกข์และความตายจึงหนีไปอยู่เมืองตักกศิลาเรียนศิลปะช่างทองคือทำทองให้เป็นรูปต่างๆคราวหนึ่งอาจารย์ของเขามอบทองให้แล้วบอกให้ทำเครื่องประดับอย่างหนึ่ง แล้วกลับบ้านเขาได้ทำอย่างดีจนอาจารย์กลับมาเห็นแล้วพอใจมากคิดว่าเด็กคนนี้ฝีมือทำทองดีมากคนฝีมือขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เลี้ยงชีพได้ดังนี้แล้วยกลูกสาวของตนคนหนึ่งให้เขาทั้งสองมีลูกมากเมื่อบุตรของเขาโตแล้วเรียนศิลปะจบแล้วก็เดินทางไปประกอบอาชีพตั้งหลักแหล่งอยู่เมืองสาวัตถีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบิดาของพวกเขาไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรแต่อยู่ที่เมืองตักกศิลานั่นเองพวกลูกๆปรึกษากันว่าพ่อก็แก่แล้วไม่เคยทำบุญให้ทานต้องการจะทำบุญให้พ่อจึงไปรับมาจากนครตักกศิลาแล้วนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาเสวยและฉันที่บ้านของตนในเวลาพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จเข้าทูลพระพุทธองค์ว่าพัดนี้เป็นชีวพัดสำหรับบิดาของพวกข้าพระองค์ขอได้โปรดอนุโมทนาเถิดพระศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสเตือนบิดาของคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นคนแก่แล้วมีสรีระง่อมเหมือนใบไม้เหลืองเสบียงทางคือกุศลสำหรับไปสู่ปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพาลแล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้ในเบื้องต้นและที่อธิบายมาแล้วนั้นเมื่อจบเทศนาสองพระคาถาแรกอุบาสกได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปเสวยอีกพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยสองพระคาถาหลังอุบาสกดำรงอยู่ในอนาคามิผล